Και πάω σε ένα θέμα το οποίο το θεώρησα εξ αρχής πολύ σοβαρό, γι' αυτό και επικοινώνησα με τον ψυχολόγο, τον φίλο πάνω απ' όλα της εκπομπής, τον κύριο Μάνο Καρκάκη, και αφορά στο θέμα της εργασίας και κυρίως αυτό που είδαμε δηλαδή μέσα από μια έρευνα της τετραήμερης εβδομάδας εργασίας, που λένε οι έρευνες ότι βελτιώνει την ψυχική υγεία χωρίς να μειώνει την παραγωγικότητα. Ο ίδιος βέβαια μου πρότεινε ότι θα μπορούσαμε να συζητήσουμε συνδυαστικά και το φαινόμενο της εργασιακής εξουθένωσης. Το τι είναι αυτό και πώς θα τα δέσουμε όλα αυτά θα μας βοηθήσει ο ίδιος. Κύριε Καρκάκη, γεια σας, καλημέρα.
Γεια σας κύριε Ποδάκη, καλημέρα σας. Όντως ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που αποδεικνύει το πώς οι αλλαγές της πολιτικής εργασίας έξω από το πλαίσιο που έχουμε συνηθίσει μπορεί όχι μόνο να βελτιώσουν την παραγωγικότητα των υπαλλήλων, αλλά να βελτιώσουν τα επίπεδα ψυχικής υγείας τους και να διαμορφώσουν και μια άλλη σχέση κινήτρου σχέση με το περιβάλλον εργασίας. Όντως αυτές οι πολιτικές έχουν αρχίσει και εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε χώρες έτσι, του Ευρωπαϊκού Βορρά, όπως τις σκανδιναβικές χώρες. Mm-hmm. Έχουν τη βάση τους σε πολιτικές που δοκιμάζονται και στην Αμερική. Και ίσως να είναι ένα επόμενο βήμα, τη στιγμή που αποτυπώνεται και η αποτελεσματικότητά τους στον ευρύτερο δυτικό χώρο, που σκοπό έχει μέσα στο ίδιο πλαίσιο να αυξήσει την παραγωγικότητα, αλλά να διατηρήσει και τη δυναμική και τις αντοχές του εργατικού δυναμικού. Έχουμε συνδέσει στην εμπειρία μας ότι η πολλή εργασία είναι και καλή εργασία. Αυτό ερευνητικά πλέον δεν αποδεικνύεται, μιας και η υπερβολικά ομπεργάζεται μεγάλος όγκος εργασίας, υπερβολικές ώρες, υψηλές απαιτήσεις και η δουλειά σε πολύ υψηλούς ρυθμούς μπορεί να έχουν βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα, mm-hmm. αλλά σε μια επιχείρηση, σε ένα επιχειρηματικό μοντέλο το οποίο θέλει να μακροημερεύσει, θέλει να δημιουργήσει σχέσεις καλής σύνδεσης με το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, τα στελέχη, τους υπαλλήλους, δεν μπορεί να το διατηρήσει αυτό για πάρα πολύ καιρό. Γιατί από κάποιο σημείο και μετά αρχίζουν τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα. Αυτό που θα προσπαθήσουμε να δούμε συνδυαστικά με αυτές τις εναλλακτικές πολιτικές σε σχέση με το εργατικό δυναμικό, που σχετίζονται με την μειωμένη εργασία και όχι την υπερβολή. Γιατί ακριβώς οδηγούμε σε αυτό που ονομάζουμε εργασιακή εξουθένωση, mm-hmm. ίσως να το έχουμε ακούσει τηλεοπτικά ή σε κάποια άρθρα ως burnout.
Βεβαίως και εγώ το γκούγκλαρα και το βρήκα και θα ήθελα να μας το εξηγήσετε. Τι είναι αυτό το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης, πώς το βιώνει δηλαδή κάποιος?
Είναι μια συνθήκη η οποία σχετίζεται άμεσα και αποκλειστικά με το πλαίσιο της εργασίας μας. Δηλαδή είναι εκείνα τα συναισθήματα τα οποία δημιουργούνται στο πλαίσιο της πορείας της επαγγελματικής μας καριέρας ή όταν βρισκόμαστε σε επαγγελματικό πλαίσιο, όπου συνδέεται με διάφορα λειτουργικά και δυσφορικά συναισθήματα. Δηλαδή είναι η επιρροή σε επίπεδο ψυχικής, σωματικής και συναισθηματικής κατάστασης του ατόμου. Είναι μια συνθήκη όπου το άτομο μετά από καιρό εργασίας, που έχει δοθεί στους στόχους της εργασίας, όταν αρχίζει να χάνει τα κίνητρα και τη σύνδεσή του με το εργασιακό περιβάλλον, όταν ο όγκος της δουλειάς αρχίζει να είναι έντονος και μεγάλος, όταν αυτός παίρνει χώρο και χρόνο ίσως και από την προσωπική του ζωή, mm-hmm. αρχίζει να αναπτύσσει μια σειρά συμπτωμάτων που μπορεί να περιλαμβάνουν σωματικά, συναισθηματικά και συμπεριφορικά χαρακτηριστικά. Θα ξεκινήσω από τα πρώτα. Είναι το σταδιακό αίσθημα κόπωσης, η δυσκολία στον ύπνο, η αλλαγή της όρεξης, επίπεδο διάθεσης φαγητού, η αντιμετώπιση πονοκεφάλων, η ανάπτυξη μυϊκού πόνου. Σε συναισθηματικό επίπεδο βιώνουμε έντονα την έλλειψη κινήτρων στο να πάω στην εργασία μου, να παράγω, να αποδώσω για χάρη των προϊσταμένων μου, των συναδέλφων μου. Mm-hmm. Υπάρχουν τα συναισθήματα αυτοαμφισβήτησης. Τι εννοούμε με αυτό? Το έκανα πέρυσι, πλέον είμαι ικανός? Μπορώ να αποδώσω? Μπορώ να φέρω αποτέλεσμα? Αυτό που κάνω στον ωφελούμενο, στον εξυπηρετούμενο, είναι συνεπές, είναι αρκετό ή είναι ψεύτικο? Είναι το αίσθημα της αποτυχίας, δηλαδή ότι αρχίζω και αποτυγχάνω σε αυτό που μέχρι πριν έκανα καλά, και ένα γενικευμένο αίσθημα δυσαρέσκειας, που όλα αυτά στη βάση τους έχουν το εργασιακό περιβάλλον. Mm-hmm. Συμπεριφορικά πλέον μπορούμε να βρούμε το άτομο ότι αρχίζει και βιώνει τα αισθήματα δυσαρέσκειας και να τα εκφράζει στους άλλους, είτε για εκείνον είτε και άμεσα για τους συναδέλφους του, για τους προϊσταμένους του. Να αρχίζει να απομονώνεται κοινωνικά στο εργασιακό περιβάλλον, να μην μπορεί να διεκπαιρώσει τις αρμοδιότητές του, δηλαδή task και εργασίες που είχε να κάνει με ένα συγκεκριμένο deadline πλέον δεν μπορεί να αποδώσει, συνήθως καθυστερεί, τα ξεπερνά τα όρια και αρχίζουν να εμφανίζονται και εκρήξεις θυμού στο πλαίσιο της εργασίας. Mm-hmm. Υπάρχει μια σταδιακή εξέλιξη αυτού που ονομάζουμε άγχος, δηλαδή όπως σας περιέγραψα τα προηγούμενα συμπτώματα, έχουμε αρχικά το στρες που βιώνουμε, ένα ήπιο στρες γύρω από το εργασιακό περιβάλλον, το αν θα μπορέσουμε να κάνουμε τις δουλειές μας. Περνάμε σε μια μονιμοποίηση της φάσης, δηλαδή αρχίζω και αγχώνομαι καθημερινά πλέον, το καταλαβαίνω και στη φάση του ξυπνήματος ή το προηγούμενο βράδυ, ότι αρχίζω και σκέφτομαι πώς θα πάω στη δουλειά, πώς θα αντέξω, πώς θα βγάλω το 8ωρο, που μπορεί και να μην είναι 8ωρο βέβαια. Mm-hmm. Έτσι. Ξεκινάει η φάση της εξουθένωσης, όπου δεν μπορώ να είμαι συνεπής στα όρια όπως σας είπα, αρχίζω και βλέπω το στρες και τη θλίψη να κυριαρχούν στη σκέψη γύρω από τη δουλειά. Η δουλειά και τα προβλήματά της αρχίζουν και κυριαρχούν μες τη μέρα, τα σκέφτομαι και το απόγευμα και το βράδυ. Είμαστε μουδιασμένοι και βιώνουμε ακραία αμφισβήτηση. Mm-hmm. Και το τελευταίο στάδιο, αυτό που ονομάζουμε burnout, εκεί που καίγομαι, είναι το σημείο στο οποίο μονιμοποιούνται τα συναισθήματα και τα συμπτώματα που προανέφερα και πλέον το άτομο είναι εξαντλημένο και υπάρχει πλέον σοβαρό το ενδεχόμενο να μην μπορεί να συνεχίσει τη δουλειά, να μην μπορεί να αποδώσει και πολλές φορές εκεί είναι το σημείο. Ή παίρνουμε πολύ μεγάλες άδειες ή διακόπτουμε ή μας διακόπτουν.
Ή μας διακόπτουν ή και προσπαθούμε κάθε μέρα, κύριε Καραγκάκη, από ό,τι καταλαβαίνω, να βρίσκουμε ίσως μέρα παραμέρα μια δικαιολογία ότι κάτι δεν πάει καλά, κάτι πρέπει
ακριβώς.
να πάω, κάτι πρέπει να κάνω.
Ακριβώς. Mm-hmm. Επομένως, αυτό είναι κάτι που ίσως όσοι μας ακούν, είτε δουλεύουν στο ελεύθερο επάγγελμα, yeah. είτε σε ποια εξαρτώμενη εργασία, θα το έχουν βιώσει ή μπορεί mm-hmm. να το βιώσουν. Mm-hmm. Ένας άνθρωπος, αν αναπεριόδους, σε μια τέτοια εποχή που ζούμε, έτσι για να μην ξεχνάμε ότι η δουλειά είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ποιότητα ζωής μας.
Σωστά.
Και όλα αυτά που αναφέραμε είχαν μια ακραία έκρηξη την περίοδο των καραντινών και του κορονοϊού την προηγούμενη διετία, που το πλαίσιο εργασίας είχε μπερδευτεί. Δηλαδή είχαμε χάσει την αντίληψη ποιο είναι το κίνητρό μας, για ποιο δουλεύουμε, πόσο θα δουλεύουμε από το σπίτι, ποια είναι τα όρια της εργασίας. Είχαν χαθεί πολύ βασικά στοιχεία που είναι πολύ λογικό να εξασθενήσουν mm-hmm. Τον ψυχισμό μας και τη σκέψη mm-hmm. μας.
Επομένως, λοιπόν, όχι, ήθελα να πω ότι πριν από λίγο, δηλαδή στην αρχή της εκπομπής, συζητούσαμε τον κύριο Γιώργο Καβαθά, τον πρόεδρο της Γενικής Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας, mm-hmm. που αναφέρθηκε σε μία έρευνα του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ, ότι πάνω από ένα στα δύο νοικοκυριά δεν βγάζουν πλέον το μήνα, θέλω να πω, με τα χρήματα που παίρνουν από τις δουλειές τους και ακριβώς. Μάλιστα υπάρχει μια επιδείνωση του 23. Αυτό θέλω να το συνδέσουμε τώρα και να πούμε ότι αυτό ίσως να μας οδηγήσει και σε αυτά τα φαινόμενα ακόμα, που, δηλαδή να φτάνουμε στο σημείο και να λέμε αφού έτσι και αλλιώς δεν τα βγάζω πέρα, δεν μπορώ ας πούμε να πηγαίνω και στη δουλειά, δηλαδή να μας αποτρέπει ώστε να προσπαθούμε.
Φυσικά, όταν σε μια περίοδο στην οποία είμαστε έτσι και αλλιώς πιεσμένοι από διάφορες συνθήκες και ο λόγος για τον οποίο εργαζόμαστε δεν καλύπτει τις δικές μας ανάγκες, δηλαδή όταν το κίνητρο για να δουλέψω δεν καλύπτει μια βασική ανάγκη, χάνεται η βασική έννοια του κινήτρου. Δηλαδή, αν δουλεύω εγώ 8, 9, 10 ώρες, χάνω χρόνο από την οικογένειά μου, έχω κίνητρο να παράγω, να δημιουργήσω, αλλά αυτό που παράγω δεν είναι αρκετό, ουσιαστικά υπάρχει ένα σχίσμα στην αντίληψη του κίνητρου, για ποιο λόγο δουλεύω. Το κεντρικό, η βάση, ο πυρήνας, η ουσία της εργασίας μας δεν είναι μόνο ψυχαγωγικός και δημιουργικός, είναι για να επιβιώσουμε. Επομένως εκεί υπάρχει ένα σοβαρό κενό. Έτσι,
και αυτό κύριε Καραγκάκη, προφανώς επηρεάζει και τη λειτουργία της ίδιας της οικογένειας μέσα στο σπίτι. Έτσι, όταν υπάρχει και η σύζυγος, γιατί μπορεί να συμβαίνει το αντίθετο, δηλαδή να mm-hmm. το βιώνει η σύζυγος ή ο σύζυγος, αλλά παράλληλα να περνάει αυτό το μήνυμα και στα παιδιά, ότι οι γονείς δεν πάνε καλά, δεν έχουν όρεξη, φυσικά, θα υπάρχουν ελλείψεις, έτσι.
Φυσικά, σκεφτείτε, να υπάρχουν αυτές οι αντικειμενικές ελλείψεις που αποτυπώσατε και εσείς σε αυτήν την έρευνα που δημοσιεύσατε και που συζητήσατε mm-hmm. προηγουμένως.
Ναι, ναι, ναι.
Σκεφτείτε και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει κίνητρο να πάει στη δουλειά, γιατί το burnout που συζητάμε σήμερα δεν είναι μια απλή συνθήκη. Το απόγευμα σκέφτομαι πώς θα πάω στη δουλειά. Το μυαλό μου είναι χαμένο. Είναι στο πώς θα ανταπεξέλθω αύριο. Και το μήνυμα που περνάω για την επαγγελματική σχέση, αλλά και η ίδια η ποιότητα ζωής που αναπτύσσεται, είναι ένα προήμιο, είναι μια βάση για μια ανάπτυξη μιας καταθλιπτικότητας, η οποία μπορεί να είναι επικίνδυνη για το άτομο και δημιουργική για την οικογένειά του.
Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο, φαντάζομαι, στους εργαζόμενους, αλλά μπορεί να συμβεί και στον ίδιο τον ιδιοκτήτη μιας επιχείρησης, έτσι.
Φυσικά, είναι για οποιονδήποτε σχετίζεται την εργασία. Και μπορούμε να πούμε ότι πολλές φορές είναι πολύ πιο συνηθισμένοι, ιδιαίτερα μπορούμε, ίσως να ζητήσω έρευνες και να σας παραθέσω την επόμενη φορά, σε ένα μικρομεσαίο επαγγελματία, ο οποίος πρέπει να δουλέψει πάρα πολύ, για να δεν υπάρχουν όρια στην εργασία του για να επιβιώσει, για να δημιουργήσει, για να παράγει το κάτι παραπάνω. Επομένως, αυτή η έλλειψη ορίων, η διδιάκριτη αντίληψη των κινήτρων που έχω, η συνεχή σκόπωση, η επιρροή στον προσωπικό ποιοτικό μου χρόνο, στον ύπνο μου, στο φαγητό μου, είναι παράγοντες που προειδεάζουν ότι εδώ κάτι μπορεί να συμβεί και μάλλον αυτοί που μας ακούνε θα πρέπει να τονίσω ότι θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη ότι ενώ αυτή τη διετία, την τριετία παράγω, δεν θα είναι για πολύ καιρό αν δεν υπάρχει ισορροπία ή αν την επενδύω στην ισορροπία. Και πολιτικές όπως αυτές που είπαμε στην εισαγωγή,
βεβαίως,
στοχεύουν ακριβώς σε αυτό. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος, ένας καλά οργανωμένος φόρος που μπορεί να μειώσει τις ώρες αλλά να συντονίσει εργασίες για να είναι εξίσου παραγωγικός ο εργαζόμενος ή ο ίδιος ο επαγγελματίας, που αφήνει χώρο για προσωπική ζωή, για καλύτερη ποιότητα ύπνου, για ψυχαγωγία, για εκπαίδευση σε ένα άλλο τομέα που θα με εξελίξει στο αντικείμενο εργασίας μου, βελτιώνει και τις δεξιότητες, μας μαθαίνει να συντονίζουμε τον χρόνο και το πρόγραμμά μας, αλλά αφήνει και χώρο για να αποφορτιστούμε, για να μακροημερεύσουμε. Πολλές φορές στοχεύουμε στο κοντινό, ίσως έτσι να έχουμε μάθει και μας έχουν μάθει, αλλά πλέον θα πρέπει να δούμε το σύνολο, γιατί όπως βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, την τελευταία δεκαετία ιδιαίτερα, οι αντοχές μας, η ψυχική μας ισορροπία είναι άμεσα συνδεδεμένη με την παραγωγικότητα και την ποιότητα ζωής μας. Δεν μπορούμε πλέον να το διαχωρίσουμε και πλέον πρέπει να το προσέξουμε όλοι.
Βεβαίως η έρευνα αφορά κυρίως τα βιομηχανικά ανεπτυγμένα κράτη από ό,τι βλέπω, αλλά και αυτό που αναφέρεστε εσείς, δηλαδή τη μάχη ας πούμε που δίνουμε για την εργασιακή εξουθένωση, πάλι αφορά κυρίως σε χώρες του Βορρά, να το πω έτσι. Και θέλω να ρωτήσω αν εμείς με τις ωραίες κλιματολογικές συνθήκες είμαστε λιγότερο ευάλωτοι σε αυτά τα φαινόμενα.
Δεν θα έλεγα τόσο ότι το περιβάλλον θα επηρεάσει τις αντοχές μας. Σίγουρα είναι ένα θετικό αν έχουμε χρόνο να δούμε τον καλό μας καιρό.
Σωστά.
Και το καλό μας περιβάλλον.
Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση.
Ξέρετε, αν μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε.
Καμιά φορά μπορεί να ζεις σε ένα γυάλινο σπίτι, να το πω έτσι, ή που να έχει 10 παράθυρα και να μην κοιτάς ποτέ έξω.
Σωστά. Ακριβώς αυτό είναι μια πολύ ευστοχή μεταφορά. Γιατί όντως είναι πολύ ευνοϊκό το ότι ζούμε εδώ, αλλά πολλές φορές να είναι και δυσκολικό, γιατί το να μπορώ να βλέπω στο περιβάλλον που ζω και την ευλογία που έχουμε σε αυτόν τον τόπο με τον καιρό μας, τη φύση μας, και να μην μπορώ να τα απολαύσω, μπορεί να είναι διπλά δυσφορικό. Αν θυμάστε ότι αυτό είχαμε πει και στην περίοδο των Χριστουγέννων, το ότι βλέπω έξω να υπάρχει αυτή η χαρά, και εγώ να μην μπορώ να την απολαύσω για δικούς μου λόγους. Έτσι λοιπόν είναι μια συνθήκη που μπορεί να λειτουργήσει ευνοϊκά, γιατί έχουμε περισσότερα ίσως εργαλεία να αξιοποιήσουμε τον ελεύθερο μας χρόνο και να απολαύσουμε πράγματα και λόγω των κοινωνικών μοντέλων που μπορεί να υπάρχουν σε μια μεσογειακή χώρα όπως η Ελλάδα ή όπως η Κρήτη ακόμα περισσότερο, που πολύ εύκολα μπορούμε να αποφορτιστούμε, να δούμε δικά μας πρόσωπα και να επικοινωνήσουμε. Αλλά όπως και να έχει, ίσως να μην είμαστε έτοιμοι ακόμα να δημιουργήσουμε τέτοιες πολιτικές στον χώρο εργασίας. Ευελπιστώ στο μέλλον να μπορέσουν ο ιδιωτικός τομέας να το καταφέρει. Αλλά ίσως μέσα από τέτοιες συζητήσεις να καταλάβουμε ότι χρειάζεται να βάλουμε όρια στο χώρο χρόνο εργασίας, εκεί που μπορούμε να το κάνουμε, να συζητάμε όταν είμαστε εξαντλημένοι με τους προϊσταμέρους μας, με τους εργοδότες μας, με τους ίδιους μας εαυτούς, να βάζουμε ψηλά, όσο ψηλά βάζουμε την εργασία, να βάζουμε και το χώρο και το χρόνο αποφόρτισης όχι μόνο για μας, αλλά και για την ίδια την εργασία, όπως δείχνουν και οι έρευνες, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μία βάση για να έχουμε αντοχές και στο μέλλον στη δουλειά μας.
Εγώ προτείνω να ανοίξουμε το δικό μας το παράθυρο, της ψυχής μας το παράθυρο δηλαδή, να κάνουμε αυτό που θέλει η ψυχούλα μας και τα υπόλοιπα θα τα βάλετε εσείς οι ψυχολόγοι σε μία τάξη, κύριε Καργάκη. Κλείνοντας, έρχονται άτομα στα οποία παρατηρείται αυτό το φαινόμενο της εργασιακής εξουθένωσης στον τόπο μας?
Ναι, είναι πολύ συχνό φαινόμενο. Θα πω ότι επειδή έχουμε και μια εμπειρία από την Αθήνα πλέον. Mm-hmm. Στην Αθήνα είναι πιο συχνό το φαινόμενο, ίσως γιατί όντως δεν υπάρχουν και αυτά τα πλαίσια αποφόρτηση, είναι πιο αστικό το περιβάλλον.
Σωστά.
Αλλά είναι μια πραγματικότητα και είναι αρκετά συχνό συνδυαστικά με άλλα θέματα, να τονίσω, να αποτελεί ένα από το αίτημα θεραπείας και συμβουλευτικής.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και τους φίλους που στέλνουν μηνύματα, αλλά θα τα συζητήσουμε μία άλλη φορά πάνω στα θέματα δηλαδή που συζητάμε. Να είστε καλά, κύριε Καργάκη.
Να είστε καλά.